No tā tu varēsi cept kūkas, no tā tu varēsi sulu spiest, to tu varēsi zupā taisīt.
Cik jums ir šķirnes kopā vispār?
Ir učiki, pink banāna, samsons, butternati, dažāda veida.
Kurš ir tas rozā banāns latvijas?
Pink banāna, liekas, tas ir tas.
Šis gar, kas ristās rozā.
Jā, tie sivēni.
Dobeles novada Penkulis pagastā saimniecības vizbuļa saimnieks Jānis Herzbergs rāda šī gada ķirbju ražu. Piemais siltumnīcā sakrauts spilgti oranžie, rozā, zaļie un zilgan pelēkie ķirbi, kurus šeit uz lauka audzē pus hektāra platībā, un šogad iegūtas ap 7 tonnas dažādu šķirņu ķirbju.
Nav bijis tā, ka mums nebūtu ķirbju ražas. Šogad viņi ir, manuprāt, ir īpaši padevušies, jo pirmām kārtām bija laikapstākļi. Ļoti pateicīgi. Silts un mitrs. Principā griez, kuri ķirbi pušu gribi, tie visi ir saldi. Nu, mēs viņus iestādām mazliet vēlāk, lai tiešām lai tās salnas paiet garām. Ir bijuši gadi, kad viņi mazliet varbūt apsauzt, bet tāpat tās vienmēr izaug. Mēs vienu daļu stādām ar dēstiem un vienu daļu sējam ar sēklām. Un tā ir arī sava veida kā garantija, lai mums tie ķirbiši izaugt.
Bioloģiskā saimniecība jau 20 gadus izaudzētos ķirbjus lielākoties tirgo pārtikai tiešajā tirdzniecībā, un Jānis vērtē, ka pieprasījums pēc ķirbjiem ik gadu ir mainīgs. Bet novēro tendenci, ka patērētāji arī labprāt paši ievāca sev ražu no lauka, kad saimniecībā ir atvērto durvju dienas.
Esam sadarbojušies arī ar pārstrādes uzņēmumiem, bet šobrīd tikai un vienīgi tā kā tiešā tirdzniecība un ekoveikali.
Kā ir pieprasījumi?
Mazāk nekā, teiksim, pirms kaut kādiem, nezinu, 4-5 gadiem. Manuprāt, okay, cilvēki pieprasa vairāk kaut kādas konkrētas šķirnes, cepjamos vai zupām, kas ir vairāk piemēroti. Tagad uz Halloweeniem, protams, kad cilvēki labprāt brauc un izvēlējās kādu, no kuram bija vēlme pēc tās Halloween galvas.
Cik perspektīva ir šī kultūra, kā jums pašiem laikā?
Viņa būtu perspektīva, ja mēs viņu varētu audzēt vismaz 5 hektāros un varētu būt droši par to, kad mums visus 5 hektārus mēs varam pārdot. Ja mēs attīstītu varbūt pārstrādi, tad tas izskatītos pavisam savādāk. Bet uz doto brīdi, nu mēs arī ķirbi audzējam dēļ augu sekas.
Ludzas pusē dārziņu saimniecībā griezītas audzē ķirbjus lielākā platībā, aptuveni 5 hektāros un lielāko daļu ražas nodod pārstrādē bērnu pārtikas ražotājiem, stāsta saimniece Zanda Trukšāne. Taču pēdējos gados saimniecībā arī paši eksperimentē ar pārstrādi un ražo ķirbju miltus.
Šajā gadā, tā kā salmu nebija, ražu ļoti labi. Mēs viņu žāvējam un maļam tādā tā pulverī. Sanāk arī diezgan laba alternatīva kā dārziņu milti, tiem, kuri nevar lietot glutēnu. Bet arī tajā pašā laikā piedeva, piemēram, bērniem pie kaut kādām putriņām, pie biezenīšiem. Un arī šokādas taisiem no ķirbīša. Un sākumā tas likās kāds kā papildus produkts, kuram varbūt īsti nav potenciāla. Bet tagad izskatās, ka nu, tā interese ir un aug.
Savukārt bioloģiskās saimniecības salinieks, saimnieks Gustavs Norkārklis, ķirbjus audzēja jau 14 gadus. Sākotnēji arī pārdeva bērnu pārtikai, bet pēdējos gados ap 10 hektāros audzē tikai specifisku šķirni, ko izmanto pārtikas sēklu ieguvē un eļļas spiešanai. Vairāk par gadu gaitā uzieto ķirbju tirgus nišu stāsta lauksaimnieks.
Tad, kad audzējām vairāk svaigam patērijām ķirbjus, es biju vairāk atkarīgs no pircēja, no lielveikalu ķēdēm. Tad viņi pirka, tad nepirka, tā sadarbība gaužām slikta bija. Arī ar pārstrādes uzņēmumiem vienmēr tu nevari noteikt savu cenu, bet tad, kad es pārgāju sēklu ražošanu, tad man tas ir izdevīgāk un es drošāk jūtos un tā konkurence nav tik liela Latvijā. Protams, jākonkurē ar Ķīnas ķirbju sēklām, tas ir vislielākais izaicinājums, bet kopumā es pārvaldu savu ražošanu un man nediktē noteikumus lielveikalu ķēdes un pārstrādātāji, tāpēc es esmu mainījis to nozari.
Norkārklis vēl norāda, ka tieši kailsēklu ķirbi šķirni novāc tikai šobrīd un arī tai raža šajā sezonā ir laba. Sinti Ambote, Latvijas radio.